қоғамдық бағалау деген бүкіл ата аналардың, тек қана ата аналар емес, жалпы қоғамдық ұйымдардың соған қызығушылық білдіретін кез келген Қазақстан Республикасының азаматының, оның ішінде ақпарат құралдарының да өкілдерінің осы оқулықтардың сапасына жақсартуға өз үлестерін қосу үшін жасалынған шара деп айтуға болады. Ол үшін арнайы біздің республикалық ғылыми практикалық оқулық орталығының сайтының базасында арнайы қоғамдық бағалау деген портал ашылды. Ол жерде оқулықтардың барлығының тізімі орнатылған. Оқулықтар ол сараптамадан өткен және сол республикалық комиссияға шығардың алдында тұрған оқулықтардың жобалары, макеттері дейміз, солар орналастырған. Яғни алғашқы біздің оқулық орталығы ұйымдастыратын ғылыми педагогикалық сараптаманың этапы бітеді. Содан кейін содан өткен көпшілік өтпей қалады ғой, содан өткендерді сол жаңағы электрондық порталға орналастырамыз макетін. Оны басқалар бізге жібереді, өңдеп болғаннан кейін, бір рет өңдеуден өткеннен кейін соларды орналастырамыз. Сосын жаңағы өздерінің пікірлерін жазады. Ол жерде пікір жазуға, пікір айтуға барлық жағдай жасалған. Яғни оқулықтардың сыныптары, оқулықтардың аты, оқыту бағыттары, пәндердің аттары барлығы көрсетілген. Кез келген жаңағы тілек білдіруші сол жерге кіріп өзінің ұсыныстарын жаза алады. Соның ішінде өте құнды пікірлер болатын болса, оқулықтың сапасын жақсартуға, соны біз республикалық комиссияның қарауына жібереміз. Яғни бұл былай қарағанда шын мәнінде үлкен бір оңды механизм деп атауға болады. Осы уақытқа дейін оқулықтарға әртүрлі пікірлер айтылған кезде ол бір шектеу болатын, яғни адамдар оған қатысмайды енді, сол шектеу алынып тасталды деп айтуға болады.
Идея айтқан адамдар авторлығы ескеріле ме, жоқ жалпы көпшіліктің пікірі ретінде ғана қала ма ол?
Авторлығы ескерілер, ол адамдар енді анонимді болмаған дұрыс, өйткені ол пікір жазған адаммен біз байланысуымыз керек қой.
Қараша айы басталды ғой, енді оқулықтарға бұл енді қандай бұл келесі жылдың оқулықтарына сараптама жасала ма, жоқ әлде биыл оқу
қазір мысалы иә 16-17 жылы оқу жылына өндіріске кіретін оқулықтарға қазір сараптама жасалып бітіп қалды деп есептеуге болады. Иә, енді осы желтоқсан айының басында республикалық комиссия болады. Міне соған дейін жаңағы электрондық порталдағы пікірлер жинақталатын болады. Сөйтіп олар республикалық комиссия желтоқсан айының басында болатын болса, сол комиссия мүшелерінің алдында ол жаңа мен айттым ғой, мынау ережеге өзгерсеңіз соның екіншісі республикалық комиссия деп, сол республикалық комиссия қазір 100 адамнан тұратын болады. Сол 100 адамның ішінде көпшілігі әрбір пәнді қарайтын пән мамандары, яғни пәндер бойынша бөлек комиссиялар болады. Сол комиссияның мүшелерін алдына қоямыз. Міне қоғамнан осындай пікірлер туындады, соларды сіз қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба, сол республикалық комиссия шешетін болады. Бұрынғы кезде негізінен жалпы ең алғашқы кезде барлық сол ауыртпашылық осы республикалық ғылыми практикалық оқулық орталығына түсетін. Осы жерде жаңағы сараптама өтеді. Сараптама болғаннан кейін республикалық комиссияның өзінің жұмысы өз деңгейінде болған жоқ, формальды түрде деп те айтуға болады. Ал соңғы кезде осы 15 жылдан бастап енді қазір біздің оқулық орталығы және жалпы оқулық сапасын жақсарту мәселесі мынау білім және ғылым министрлігіндегі білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне көшіп отыр ғой. Біз осы бақылау комитетінің өзінің бастамасымен осы ережені жетілдіріп жаңағыдай бірнеше сатыны кәдімгі өте тыңғылықты өткізу шаралары қолдан, соның бірі қоғамдық сараптама және республика комиссияның жай формальды түрде емес, кәдімгідей бір апта 10 күн бойы отырып бүкіл комиссия мүшелері сол әрбір кітаптың әрбір парағын, әрбір параграфын қарап оқулық орталығы берген сараптаманың қорытындысына олар қарап сол бойынша соңғы шешім шығаратын болады. Бұрын негізгі осындай сындар, әрбір екі адамнан түсетін сындардың бәрі тікелей білім және ғылым министрлігіне жазылады, министрдің атына жазылады, тіптен парламентке жазылады, солай ғой, немесе газет журналдарға жазылады. Ал енді соны мақсат, ол бір айқай шу тудырып, мақсат сол оқулық түсінде соған үлес қосу, соның сапасын дұрыстауға. Сондықтан қазір бірден сол теледидарға немесе газет журналдарға жазбай, немесе дереу хат жазбай осы порталға кіріп өзінің пікірін жазатындай мүмкіндік ашылып отыр.
Авторларды сосын сарапшыларды қалай таңдайсыздар?
Оқулық жасау мәселесі, оқулықты әзірлеу мәселесі бәсекелестік ортада, оны өзіңіз де айтып жатырсыз, Яғни бізде баспалар бар, белді-білді баспалар бар, Атамыра, Алматы кітап, мектеп баспасы, басқа да баспалар бар, Арман ПВ деген. Сол баспалар өздері авторларды өздері таңдайды, өздері оқытып әзірлейді авторларды, біліктілігін жетілдіреді, сөйтіп әріптан бойынша осы авторлар тобын құрып, сол авторлармен тікелей жұмыс істейді. Сөйтіп білім министрлігі бекіткен жоспар бойынша сол оқулықтарды әзірлейді. Ол әзірленіп болып сараптамаға түскенге дейін ол мәселеге мемлекеттік органдар көп араласпайды. Яғни ол баспаның өзінің шаруасы. Бұл енді ылғи пікір айтып жатады, осы баспаға бәрін беріп қойды, олар оны коммерцияға айналдырды деген сияқты. Ол жалпы жаңсақ пікір. Себебі баспалар мемлекеттен сол оқулықты әзірлеген үшін ақша алмайды. Тендер өткізілмейді. Көп жерде айтады, тендер өткізеді, сөйтіп жаңағы тендерді ұтып алады әртүрлі тәсілдермен. Ешқандай ондай процедура орада жоқ. Баспалар өзінің авторлар тобын құрып, өзінің қаржысына, мемлекеттен бір теңге ақша алмай, өзінің қаржысына оқулықтарды әзірлейді. Содан кейін барып сараптамаға ұсынады. Сараптамадан өтсе республикалық комиссия бекітіп, ол білім және ғылым министрлігі бекітетін тізімге кіргенде ғана мемлекеттік бюджеттің есебіне, яғни республикалық бюджет емес, жергілікті бюджеттің есебінен соған ақша бөлініп, сол ақшаға сол оқулықтар сатылып алынады тізімге ілінгенде. Егер ол тізімге ілінбей қалса, сапасыз оқулық болатын болса, ол баспаның ақшасы далаға кетті деп есептеген. Сондықтан баспалар оны сапалы жасауға өздері тырысады.
Гонорар мәселесін мемлекеттің өзі мойнына
алады. Гонорар мәселесін мемлекет реттей алмайды. Себебі ол шын мәнінде баспаның өзінің ішкі баспа мен автордың арасындағы келісімшарт негізінде жасалынатын нәрсе. Айтады авторға, сіз мынандай оқулықты әзірлеген үшін мынанша баспа табақ оқулық әзірлеген үшін мынанша қаржы төленеміз дейді. Егер ол қаржының көлемі авторға ұнамайтын болса, ол отказ беруіне болады. Яғни олардың жеке арасындағы келісімшарт. Оған басқа органдар араласуға ешқандай құқығы жоқ, орынсыз. Қырым мәселесіне білім және ғылым министрлігі өте тиянақты түрде қарады. Арнайы мәжіліс өткізілді, жиналыс министр. Сөйтіп сол жерде бүкіл жаңағы айтқан республикалық комиссияның мүшелері болды, сыртқы істер министрлігінің өкілі болды, біздің орталықтың өкілдері болса да авторлар және сарапшылар түгел жиналды. Сөйтіп сол жерде жан жақты бәрі талқыланып, біздің орталық ол оқулықтардың барлығын көтеріп, барлығын мәтіндердің бәрін қарап шықты. Соның негізінде министрлік арнайы хаттама шешім шығарды. Сол хаттама шешім қазір орындалды. Ол бойынша мектеп баспасына, сол оқулықтар кеткен мектеп баспасына осы таяу арада сол оқулықтардағы мәтінді дұрыстап, оны жан жақты келісіп, сол мәтінді енгізу оқулықтарға, яғни оқулықтардағы жаңа Украина, ішінде Қырым мен Севастополь туралы мәтін өзгеретін болады. Ол туралы біздің оқулық орталығы да жұмыс жүргізіп жатыр. Біз арнайы жұмысшы тобын құрдық. Жұмысшы тобына ең мықты сарапшыларды жинап, сол баспалар Алматы кітап және мектеп баспасы жіберген олардың ұсынған мәтінін біз қарап, тағы да тиянақтап, дұрыс еместігін анықтап, енді оны және білім және ғылым министрлігіне және басқа құзіретті органдарға жіберіп отырмыз. Сол егер мәтін бекітілетін болса, онда мектеп баспасы таяу арада сол оқулықтарға сол өзгеріс енгізетін болады. Бұрадағы басты ұстаным Қырым мәселесінде Біріккен ұлттар ұйымының позициясы, яғни бас ассамблеясындағы шешім, жаңа дауыс берудің қорытындысы және Қазақстанның позициясы. Осы Қазақстан қалыс қалып отыр және Украинаның территориясының бүтіндігі дейміз, соны сақтау мәселесі. Сондықтан біз жалпы Қырым, Севастополь ол Украинаның құрамында қалып отыр деген мәтін жазылатын түрі бар.
Оны қалай түзетеді, өткен оқушы мектепке тарап кетті оқулықтың бәрі?
Иә, оны оқулықтардың ішіне арнайы приложение дейміз ғой, қосымша беттер жасалынып сол берілетін болады. Барлық 10-11 сыныптарда дүниежүзілік тарихы мен география оқулықтарында сондай қосымша қыстырма жаңағы парақтар болады. Ана беттердің орнына сол беттерді оқытатын болады ғой. Ол үшін баспалар ол жұмысты жүргізді қазір.